Вітаю, шановне господарство. Сьоє тое у працяг минулої гутарки про неприкметні слови приназовники. У білоруській мові яны можуть передавати безліч особливостей руху чи розміщення. Часто у російській літературній мові їм нема еквівалентів. Наприклад, наша словка «абапал», «паабапал». Яно означає «по обидва боки нечага».
Часом по лесі, що абапал вибоїстого шляху, пройдеться лясун і засвіща, застогне.
Гэта тонкісты ліст Мікола Лупсякоў. Слова «пауз» ўжываюць, калі прадмет рухаецца ці месціцца побач і ўздоўж нейкай прасторы. Праязджалі паўз лес, або мокрыя аўсы гнуліся да зямлі паўз гасцінец, Кузьма Чорны. Усцяж, калі нешта адбываецца ўсюды, скрозь або ўдоўжкі, усцяж дарогі цвілі рамонкі. Гэтае слова бывае і ў ролі прыслоўя.
За мною усяж и тут, и там, и хвусты бледные шаптали: «Отдайте песню нашу нам!» На что сховали, расхопали.
Янка Купала. Поэма «На куттю». Нагадаю, твор у советский час заборонены. «Узбоч нечага» значит «сбоку». Можна выгнаць кота з-пад канапы, але можна пачуць песню, што даносіцца з-над ракі. А прыназоўнік «панад» азначае рух над нечым. Это Максим Богданович, спевала Алена Савленайце. А еще можно сказать: мышь пробегла по подлавкою. Або тамтейшие люди усе были приехавши с паза раки. Або паузверх.
Там под наметкой туманов виден гай сосновы, что пробег паузверх курганов, як дзявочы бровы.
Якуб Колас. З такими укладзенымі, як кубікі, прыназоўнікамі для абазначэння прасторы, народная мова шчодра ўтварала геаграфічныя паняцці і назвы. Тапаніміст Іван Яшкін запісаў, напрыклад, «паза крушыння» – месца за зараснікам крушыны, «паза ёлаччу» – месца за елкамі, «паза плотак» – месца каля гароджы, дзе садзяць гарбузы, а на палесі – кветкі, і нават «па падваконніччу» – месца блізка каля вокнаў і далей, ці па-пад загорычча, месца за гарой, зручнае для раллі і касьбы, пакатасць гары ці ўзвышша. Размяшчэнне ёмістае апісваюць і беларускія прыслоўі. Усе ведаюць студэнцкі выраз спаць вальтом ці то валетам. Калі ў інтэрнаце мала месца, а панаехалі госці, то ўкладаюцца спаць галовамі ў процілеглыя бакі, як селядцы ў ботцы. Вось жа ў нас для гэтага ёсць слова «намітусь», «умітусь». Снапы кладуць навоз на мітусь, ляжаць у мітусь. І нават. Людзі ішлі і ехалі, адны на захад, другія на ўсход, ішлі і ехалі ў мітускі, куды вочы глядзелі. Гэта Уладзімір Дудзіцкі пра ваеннае ўцякацтва. Непрыкметныя прыназоўнікі могуць перадаваць істотныя адрозненні ў светапоглядзе нават моўна блізкіх народаў. Калі мужчына пабраўся шлюбам, па-беларуску пра яго скажуць: «Міхась ажаніўся з Наталяй». А по-российску «Михаил женился на Наталье». Тут, видать, розница у статусе жанчыны. По-белоруску яна равноправная удзельница падзеі, а по-российску залежны, подпарадкаваны аб'ект. Гэтая розница калісьці фіксавалася у законах і наказах.
Теж абяцуем і прыракаем, іж княгінь, паней, удоў, княжон, панен, дзевак, шляхцянак і ўсякага іного стану ражаю жэнскага, яка людзей вольных пад вольным панаваннем нашым гаспадарскім у тым панстве не маем ні за кога гвалтам даваць без волі іх.
Статут Вялікага княства Літоўскага, 1588 год, раздзел 3, артыкул 39. Гэта значыць, жанчына як вольны чалавек сама вырашае, з кім пабрацца. Напісана ў Вільні. Дакумент з той самай эпохі, што прадпісвае мужам беражліва абыходзіцца з жонкамі.
«Іно плецю пастягаць па віне смутря, а побіць не перед людзьмі наедзіне. плетью с наказанием бережно бити, и за великое, и за страшное ослушание, и небрежение, ино соимя рубашку, плеткою вежливенько побить, за руки держа.
Домострой. Середина 16-го стагоддзя. Написана у московской державе. То трымаемося лепш за свои приназовники.
Скажи дзюма.
Дзюма.
Свой, проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Что понеделку?
Что серады?
Что субботы?
Гэтым разам лічым па-беларуску. Лічыць трэ кожнаму. Змесціла кішэні, кіламетры, дарогі, хіба што выбарчыя бюлетэні ў нашай рэальнасці лічыць не абавязкова. Але прапаную школьную задачу. Колькі будзе паўпятадзесят плюс паўчварта? Прадказваю шмат варыянтаў адказаў. Але правільны адказ будзе 48 з паловай. Адкуль ён узяўся? Найперш высветлім, што такое паўтраця, паўчварта, паўпята, паўдзесята. Думаць, што паўчварта гэта быццам палова чацвёркі, то бок двойка, шлях памылковы. Паўчварта гэта першы, другі, трэці і яшчэ палова ад чацвёртага ліку пры лічэнні. Тры з паловай. Так можна называць цэлую чараду мяшаных з цэлаю часткаю дробаў, а пачынае чараду слова паўтара, якое паходзіць ад старажытнага спалучэння паў плюс утара. Параўнай слова уторыць, падпяваць другім голасам. Такім чынам, 1,5 гэта паўтара або паўтары, 2 з паловай паўтраця, паўтраці, 4 з паловай паўпята, паўпяты. Адпаведна, паўпятадзесят, 4 з паловай дзесяткі, 45. Дадамо яшчэ 3 з паловай, так і атрымліваецца 48 з паловай. Ёсць і паўтрацяста, 2 з паловай сотні і падобныя. Лічэбнікаў накшталт паўвасьмаста ў старабеларускай мове поўна.
Тавары свае прадаваці, лісіцы, норыцы па паўтрацяста. Адзін залаты каштаваў паўпятадзесят грошай літоўскіх.
Тэксты 16-го стагоддзя. А словы накшталт паўтраця і нават паўтрыццаця дасюль бытуюць у нашых дыялектах. Прынёс на плячах паўшаста пуда. Наваградскі раён. Даследніца лічэбніка Алена Чабярук сведчыць, што сістэмна ўжываюцца такія словы на захад ад умоўнай лініі Дрыса, Ушача, Мар'їна-Горка, Бабруйск, Камарын. На ўсход таксама ёсць, але радзей. Афіцыйныя слоўнікі савецкай пары фіксуюць такія словы, аднак з абмежавальнаю пазнакаю – размоўнае, устарэлае. Скажам, паўтраця, колькасны лічэбнік, 2,5, і цытата, «Свінчоне вялікае ды худаватае, так пуда на паўтраця можа». Крапіва. Але прыклад з прозы Кандрата Крапівы можна дапоўніць шматлікімі іншымі, з палітычнай публіцыстыкі 20-го стагоддзя, з філазофскіх эсэ, дзе няма стылізацыі пад старыну ці гутарковы стыль.
За апошнія паўтраця году Вільня і Менск, гэтыя два галоўныя цэнтры Беларусі, жылі ў зусім розных варунках, як палітычных, так і агульных. Вільня за час вайны аказалася цэнтрам беларускай культурна-нацыянальнай працы, а Менск – палітычным цэнтрам.
Гэта пачатак хрэстаматыйнага тэксту Антона Луцкевіча «Два цэнтры», напісанага ў 18-м годзе. І каб яго правільна разумець, трэба ведаць, які гэта перыяд, апошнія паўтраця году. Аналагічныя мадэлі ў літоўскай мове, у межах літаратурнай нормы. Іх ведалі, пэўна, і ўсе славянскія мовы. У расейскай яны зніклі даўно, ва ўкраінскай і польскай лічацца састарэлымі ці гутарковымі, але іх шмат у Адама Міцкевіча, які гадаваўся на фоне беларускай мовы.
Сырніца в гуже мяла в шэш сонжні полчварта, а ў долу на едным вількім слупе в спарта, нібы гнязда бочане. Старый слуп дембовы похилился, бо юж был выгнил до половы.
Гэта быліца дзявятая пана Тадэвуша, старую сырніцу суддзі, шырынёю сажня паўчварта, войскі з возным у наступных радках абвалілі на расейскіх жаўнераў. Браніслаў Тарашкевіч у сваім перакладзе пана Тадэвуша, дарэчы, зробленым у польскай турме, захаваў прыблізны памер сырніцы, на паўсажня павялічыўшы, але слова, на жаль, не перадаў.
У ширки так сажні чатири та сирніця мела, у версі, а вся на стовбе, на велізним терчела, як бусла гняздо. А той стовб був старий, хоч дубовий, уже похилівшися, вигнівши аж до полови.
Треба правильно вживати назви предметів при словах «полтора», «полтраця» і подобних. «Полтори тисячі» і «полтора мільйона». Зручно підбирати приклади життя, коли всі мільйонами оперують. «Полтраця літра» і «полтраці години». Увага! Неправильно ставити при слові «полтора» назовник у множним ліку. У ім же ховається дроб. Одна целая, одна другая. Тому «полтора грама». І ще про лічення. По-російську «два барана», як у вірші Чуковського. А у нас «два барани», «три доми», «чотири городи». У російській мові тільки з п'яти предметів починається множний лік. П'ять баранов. А у білоруській ліки «два», «три», «чотири» потребують після себе назовного склону множного ліку. Ви ж «два», «три», «чотири» коментари, а не коментара, як помилково закладено у форму однієї з соціальних сеток. Виглядає, що по-білоруску множством у таких формах лічиться тое, що більше за одинку, а по-російську більше за п'ять. Я вам скажу, що рація у білоруським підході єсть. У мене вдома жили два коти, і гэта сапраўды множны лік. Яны запаўнялі сабой усю прастору. З вами быў Вінцук Вячеслав.